fiid wacan wanaagsan ee dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 25-ka bisha Abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaan badunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xaalay soo saaray qoraal ku aadan xidhiirka dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada.
warmurtiyeedka shalay kasoo baxay villa soomaaliya uu kaga hadlay arrimaha bini-aadanimada iyo inaan la siyaasadeyn runtii wuxuu ahaa mid aad dhiirigelin u leh. runtii waana bogaadinayna madaxweynaha inuu go-aankaas uu qaatay sababtoo caqabad jirtay ayay ahayd.
waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkana ku saabsan saamaynta isbeddelka cimilada oo uu ku yeeshay dalalka geeska afrika.
saadaal un-ka ay bixiyeen guga soo socda oo had waqtiga lagu jiro inuu noqon karo guur ka roob badan kii la filayey oo khasaare geysan kara. marka runtii waa filidaasi way jirtay oo haddana waxaaba laga arkay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kenya oo ku eedeeyey booliiska kenya inay 118 qof ay dileen sannadkii 2023. xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal sidoo kale ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii adduunka wararkiisa ugu waaweynaa. midowga yurub ayaa ku dhawaaqay inuu qaatay go-aan lagu siinayo muwaadiniinta moodamada ku buuxoobay golaha iskaashiga khaliijka dalku gal ama wafiisaha shanganka oo muddo 5 sanaha, iyadoo la raacayo qaab dhismeedka midaynta xeerarka fiisaha ee muwaadiniinta 6 wadan ee golaha iskaashiga khaliijka. sida ku cada go-aan cusub oo muwaadiniinta khaliijka waxay awoodi doonaan inay helaan fiisaha shangan loo yaqaano, islamarkaana ay codsigaasi ku gudbisan doonaan. go-aankan ka hor ayaa fiisa 1 sano ayaa la siin jiray muwaadiniinta khaliijka marka ugu horeysa ee ay codsadaan, iyada oo marka labaadna la siin jiray muddo 3 sano. ergeyga sare ee midowga yurub ee arrimaha dibadda iyo weliba siyaasadda amniga iyo weliba amniga Joseph Borrell ayaa soo dhaweeyey go-aankan guddida yurub ee midaynta shuruucda bixinta fiisaha gelitaanka ee muwaadiniinta dalalka golaha iskaashiga khaliijka. shirkadda TikTok ayaa ku dhawaaqday in ay maxkamadda la tiigsan doonto sharciga Mareykanka ah oo ay ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn, kaasoo horseedi kara in shirkadda TikTok laga mamnuuco gudaha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay sharci siinaya shirkadda Shiinaha ee ByteDance ee maamusho TikTok 9 bilood in ay ku iibiyaan shirkadda haddii kale laga mamnuuci doono gudaha Mareykanka. sharciga ayaa waxaa lasoo bandhigayaa walaac laga qabo in TikTok ay la wadaagto xogta dadka isticmaalaya dowladda Shiinaha, iyadahaasi oo ay shirkaddu si joogta iyadu dhinaceeda u beenisay. muuqaal lasoo dhigay barta TikTok ayaa maamulaha shirkaddaasi uu ku dhaliiceeyay sharciga, waxaana dadka ugu baaqay in ay la wadaagaan shirkadooda ama sheekadooda ku saabsan la yidhaahday sida TikTok ay u horumarisay noloshooda. ugu dambeyntiina xogayaha guud ee hay-adda xuquuqda aadamaha Amnesty International ayaa u sheegay v o a in xeerarka ku salaysan nidaamka caalamiga ah ay qarka u saaran yihiin inay burburaan. sidoo kale waxay xustay in ay bateen xadgudubyada ka dhanka xuquuqda, taasi oo ay sabab u yihiin tirada sii kordhaysa ee dagaalada. Amnesty International ayaa waxay iftiimisay isku horimaadka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ee Qasa. Wasaaradda caafimaadka Qasa ayaa sheegtay in la dilay in ka badan 430 kun oo qof oo u badan haween iyo waliba caruur. Tiradan oo ay ku jiraan dagaalyahanada Hamas si madax bannaan looma xaqiijin karo. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in colaadda Qasa lagu dilay tiradii ugu badnayd ee saxafiyiinta iyo waliba tiradii ugu badnayd ee samafalayaala. Israa'iil ayaa si adag u beenisay in ay jabisay heshiiskii Geneva ama ay bartilmaameysatay dadka rayidka ah, kuwaasoo ay sheegtay in Hamas ay u adeegsato gaashaan ahaana sida ay hadalka u dhigeen. Israa'iil ayaa sidoo oo kale diiday in sahayada gargaarka la gaarsiiyo Qasa, inkastoo eedeymo badan ay u jeediyeen hay'adaha gargaarka. Warbixinta hay'adda Amnesty International ayaa waxay ku sheegtay in xulafada reer galbeedka ee Israa'iil ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan dhiigga daadanaya iyadoo tusaale u soo qaateen in Maraykanku uu si bareer ah ugu adeegsaday diidmada qayaxana si uu curyaamiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo bil ah, iyaga oo diidan xabad joojin baahi weyn loo qabay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Wagaaga mar kale ayaan dhamaantiin baydi leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya in aanay siyaasadeynin arrimaha muhiimka u ah qaranka oo ay ka mid yihiin midnimada, madax bannaanida qaranimada, amniga qaranka iyo weliba badqabka muwaadiniinta. Warbixin ku saabsan qoraal ay xalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Qoraalka uu xalay soo saaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uga hadlay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha hortabinta u leh dowladdiisa. Si gaara waxa uu soo qaatay shaqada ku socota dastuurka, dagaalka Al-Shabaab iyo sidoo kale xiriirka kala dhexeeya maamul goboleedyada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo jeediyey in aan la siyaasadeen waxyaabaha taabanaya amniga, madax bannaanida qaranka iyo arrimaha bini aadanimada. Maamulka Puntland iyo dowlad goboleedyada kale ayaa waxa uu sheegay in sida sharciga uu yahay uu naawulayo inuu xiriir fiican la sameeyo. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa qoraalka madaxweynaha ku tilmaamay mid ku soo hagaagay waqti muhiima, dhammaan qodobada ku qoranna ay ka dhigan yihiin kuwa ku soo aaday xilli loo baahnaa.
Runtii wuxuu ahaa mid aad dhiirigelin u leh. Runtii waan ku bogaadinayna madaxweynaha inuu go'aankaas uu qaatay sababtoo caqabad jirtay ay ahayd taagnayd maaragtay in arrimihii gargaarka iyo arrimihii dowladaha iyo horumarinta mashaariicdii ee la siyaasadeeyey oo maaragtay caqabada ay ka jirtay. Marka haddii hadda la isla gartay in aan la siyaasadeynin, runtii waxay noqon kartaa tallaabo horumarineed oo weliba horseeda in wadahadal iyo maaragtay iyo arrimaha kale masiiriga ahee lagu kala aragti duunyahay sida arrimaha dastuurka iyo wixii la mid a laga wada hadla iyagana sidaas oo kale ay horseedi kartaa.
Falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliya taxliiliya qaarkood ayaa soo ku tilmaamaya nuxurka qoraalkan ka muuqanaya inuu yahay in dowladda dhexe ay ka walaacsan tahay hannaanka wada shaqeyn ee kala dhexaysa maamul goboleedyada, sida uu ku doodaya Axmed Kaboole oo siyaasadda geeska Afrika faaqida.
Waxaa jirta qaybta hoose marka aad eegto in madaxweynuhu uu uga digay maamul goboleedyada iyo inay ku xadgudbaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Taasaa marka waxay fasiraysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu ka dhex jiro khilaaf, uu ka dhex jiro isaysaysan, waxayna curyaami kartaa sida warqadda ka muuqata. Marka la fasiro, waxay noqonaysaa iyadoo dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab, sababtoo khilaafka guduhu haddii uu bato maamul goboleedyadii oo ay khilaaf iyo dowladdii dhexe ka dhexayso, waxaa adkaanaysa in Al-Shabaab laga adkaado, sababtoo goboladay joogaan maamul goboleedyada wada shaqeyn laga rabaa, ciidana laga rabaa, in marka national issue laga dhigo operationkii ku adkaan doonto.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu ayaan weydiinay suurtagalnimada la iskula fahmi karo qodobada madaxweynuhu uu codsaday inaan si gaara loo siyaasadeyn.
Waxaan rajaynayaa in labada dhinac walba uu qaadan doono, sababtoo ah waxay dan ugu jirtaa guud ahaan dawladda federaalka ah xiriirkii ay la lahayd dawladaha dawlad goboleedyada gaar ahaan Puntland in maaragtay uu soo hagaago dhinaca markay timaado arrimaha gargaarka sidoo kalena Puntland ayada lafteeda fursad ay u tahay oo dhaqaalaha maaragtay ka xayirnaa iyo maaragtay wixii caqabadaha la xiriiray xagga gargaarka iyo wixii xaq u lahaayeen oo aan ka maqnaa inay iyaguna helaan runtii fursad ay u tahay marka labada dhinacba maaragtay waxay u noqonaysaa faa'iido waxaa kaloo maaragtay iyana muhiim ah in arrimaha kale caqabaduhu ay ka taagan yihiin sidaas oo kale si geesinimo leh loogu dhiirado
qoraalka xalay uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda mid jawaab u ah sababihii keenay baaqashada shirkii madasha wada tashiga qaran oo weli dad badan ay jawaab u raadinayaan Cabdulcasiis Barrow V O A Muqdisho
booliska Kenya ayaa lagu eedeeyay inay dileen 118 qof sanadkii hore 2023 sida lagu sheegay warbixinta ay si wada jir ah u soo saareen hay'adaha xuquuqda insaanka Kenya iyo waliba kuwa caalamiga iyo sidoo kale booliska ku eedeeyay aftooba qarsoodiya ah oo dad la leeyahay iyo waliba awood xad-dhaafa hay'adahan ayaa cambaareeyay waxay ugu yeedheen isla xisaabtan la'aan ay weli ciidamada ammaanku ku noolaanayaan warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaynu hayaa Faarax Maxamed Cali.
Hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka Kenya iyo kuwa caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saareen maanta Arbaca ah waxa ay ku sheegeen in 118 qof ay dhibanayaal u yihiin dilal sharci darro ah oo ay geysteen booliska Kenya sanadkii hore iyagoo cambaareeyay waxa ay ugu yeereen isla xisaabtan la'aanta ay weli ciidamada ammaanka Kenya ku naloonayaan. Waxaa intaasi ku dareen in tiradani ay hoos u dhacday 9% marka loo eego sanadkii ka sii horreeyay ee 2022 oo tiradaasi ahayd 120 qof halka tirada dadka lagu laayay afduubka qarsoodiga ah ay hoos u dhacday in ka badan kala bar ilaa 10% isla muddadaasi. Ku dhawaad kala bar dilalka ayaa dhacay intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ah dembiyada sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen hay'adaha ay ka mid yihiin Human Rights Watch, Amnesty International qaybteeda Kenya iyo weliba kooxda Kenyaanka ee la yiraahdo Missing Voices. Kooxahan ayaa sheegay in 45 qof oo kale lagu dilay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka Kenya intii u dhaxaysay bilihii Maarso iyo Juulaay ee sanadkii hore kuwaasoo ka cabanaya qiimaha sare ee nolosha. Mudaharaado looga soo horjeeday dowladda madaxweyne William Ruto ayaa waxaa ka dhacay rabshado iyo dhac goos-goos ah waxaana mucaaradka iyo kooxaha xuquuqul insaanku ay ku eedeeyeen booliska inay isticmaaleen awood xad-dhaaf ah. Warbixintan ayaa lagu yiri saraakiisha booliska ayaa dhif iyo naadir loogu xiraa ka qayb qaadashada dilalka sharci darrada ah iyo dilalka lagu la'yahay afduubka qarsoodiga ah. Afhayeenka booliska Kenya Resela Onyango kama aysan jawaabin codsi wakaaladda wararka ee AFP ay u dirtay inay uga hadasho arrintan. Tan iyo markii la doortay sanadkii 2022 madaxweynaha Kenya William Ruto wuxuu ku celceliyay inuu doonayo inuu joojinayo rabshadaha iyo dhaqamada sharci darrada ah ay ku kacaan saraakiisha sharci fulinta. Hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa inta badan ku eedeeyay booliska Kenya inay adeegsadaan awood xad-dhaaf ah ayna ku fuliyaan dilal sharci darro ah gaar ahaan xaafadaha isku raranta ah. Waxaa sidoo kale hore loogu eedeeyay in booliisku ay leeyihiin kooxo geysta dilal qarsoodi ah oo bartilmaameysada dadka ay ka mid yihiin u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha iyo qareennada baaraya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee booliiska. Waa run in dad badan oo Kenyaana aan ku weyna dilal sharci darro ah, sidoo kalena waa run in dad badan oo Kenyaana aan ku weyna dilal siyaasadeed, ayuu axaddii yiri madaxweynaha Kenya William Ruto, isagoo intaasi raaciyay mar dambe ma dhici doonto dil sharci darro ah ama dil siyaasadeed. Bishii Oktoobar ee 2022, madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ballan qaaday in dib habeen lagu sameyn doono shaqada booliska, waxauna ku dhawaaqay in la baabi'inayo unuga adeega gaarka ah ee laga cabsado ee loo yaqaano SSU oo xubnahooda lagu eedeeyay dilal iyo afduubka dadka la laayahay. Sida laga soo xigtay hay'adda Voices Missing, 1,350 qof ayaa ku dhintay gacanta saraakiisha booliska tan iyo markii ay bilowday xog ururinta sanadkii 2007. inkastoo ay yartahay cadaaladda la xisaabtanka ka dhanka booliska haddana bishii February ee sanadkii hore saddex sarkaal oo booliis ah ayaa lagu xukumay xukuno u dhaxeeya 24 sano oo xarig ah iyo ciqaab dil ah kadib markii lagu helay dil ay geysteen sanadkii 2006 kaas oo ay u geysteen saddex qof oo ku jira qareen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Faarax Maxamuud Cali ama Faarax Maxamed Cali oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in aan la xiriirnay afhayeenka dowladda Kenya Isaaq Muwara si ay uga jawaabaan eedahaasi ay hay-adaha xuquuqda aadamaha Kenya ay booliiska u soo jeediyeen, balse weli kama aanu soo jawaabin codsiga iyaga. Isla wararka dhinaca Kenya ayaynu ku jirnaayeen shaqo joojinta ay sameeyeen dhakhaatiirta dalka Kenya ayaa curyaamisay adeegyadii caafimaad ee cusbitaalada guud ee dalkaasi oo dhan muddo 2 bilood. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi. Xuseen Barre Aadan ayaana inoo soo jeedinaya warbixinta.
Kadib wada hadallo saddex maalmood qaatay oo u socday madaxda dowladda iyo ururka dhakhaatiirta ayaa lagu guuldareystay in lagu heshiiyo in lasoo afjaro shaqo joojinta. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay u dhaqaaqayso joojinta mushaaraadka dhakhaatiirta shaqo joojinta sameeyey, sida ay sheegtay Susan Nakumisha oo ah xogeyaha wasaaradda caafimaadka ee Kenya.
We will be asking our council to appeal to the courts to review the orders that had been issued initially.
Waxaan weydiisan doonaa qareenkayga inuu racfaan ka qaato maxkamadda si ay dib ugu eegto amarada lasoo saaray markii hore, si aan u helno sharci noo ogolaanaya inaannu qaadno tallaabada lagama maarmaanka si loo hubiyo in dadka Kenyaanku ay helayaan adeegyada daryeelka caafimaadka.
Dalada ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta, farmasiilayaasha iyo sidoo kale dhakhaatiirta ilkaha ee Kenya ayaa shaqo joojin sameeyey 15 bishii Maaj si ay uga dalbadaan dowladda in ay fuliso heshiisyadii la seexday 2017. Dowladdu waxay sheegtay in ay wax ka qabatay dhammaan arrimihii ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen marka laga reebo mushaharka ay qaataan dhakhaatiirta baadiyaha amaba miyiga ka shaqeeya, taas oo saraakiisha ururku ay sheegeen in ay tahay mid ka soo horjeeda heshiiska, sida uu sheegayo xogeyaha ururka Davi Atala.
The money you are demanding for doctor interns is only the entertainment allowance for these cabinet secretaries. We are not at any point going to support exploitation of workers.
Lacagta aan dalbanayno ee lagu talagalay tababarka dhakhaatiirta waxay u dhigantaa gunnada madadaala ahaan loo siiyo xogayaasha golaha wasiirada ee dowladda. Waxaan aad uga soo horjeednaa adoonsiga lagu sameynayo dhakhaatiirta iyo mushaarkooda, maxaa yeelay waxaa dulmi lagu sameeyey dhakhaatiirta baadiyaha ka shaqeysa iyo kuwa tababarka ku jira. Haddii aan arrinta ka aamusno, waxaa ku xiga doona dhakhaatiirta isbitaalada waaweyn ka shaqeysa.
Lucien Odiero oo sanadkii ugu dambeeyay cilmiga caafimaadka ka dhigata jaamacadda Nairobi ayaa sheegtay in tallaabada ay dowladdu ku dhimayso mushaharka dhakhaatiirta miyiga ka shaqeeya ay tahay mid niyad jab ah.
Majority of the people who run the hospital are usually interns. So if you do not compensate interns who have taken about 6 years or some more or more to then complaints.
Dadka maamula isbitaalada ayaa inta badan ah dhakhaatiirta tababar u socda, kuwaasi oo waxbaranayay ilaa 6 sannadood amaba ka badan, iyaga oo saacada aan la tirin karin ku bixiyey barashada qalabka. Markaa 70,000 oo shilin uma qalanto maalgelinta iyo cilmi baarista lixaad kale ee ay dhakhaatiirta tababaranaysaa geliyeen. Taasina waxay ku tusaysaa inaanay xukuumaddu runtii qiimeyn oo aanay mudnaanta siin daryeelka caafimaadka dalka.
70,000 oo shilinka Kenya ah ayaa u dhiganta qiyaastii $520 bishii. Shaqo joojinta joogtada ah ayaa si weyn u hakisay adeegyadii caafimaadka ee isbitaalada dadweynaha oo dad badan oo Kenyan ah ay ku tiirsan yihiin. Xaaladda ayaa waxaa uga sii daray shaqaalaha caafimaadka iyo shaybaarka oo iyaguna shaqo joojinta ku biiray. Tani waxa ay ka dhigtay bukaanada sida Conceptor Oginga ifnoolis maamulka Nakuru in ay la daalaa dhacaan dadku sidii ay daryeel uga heli lahaayeen isbitaalo gaar loo leeyahay oo qaali ah, taasoo keentay in ay uga sii dareen xanuunadii hayay iyada oo dadka qaar ay dhinteen.
The doctor's strike is really bad because it has really affected a lot of people, especially people who are not able to support themselves financially.
Waxay tiri runtii shaqo joojinta dhakhaatiirtu aad bay u xuntaa sababtoo ah waxay saameysay dad badan, gaar ahaan dadkaan awoodin kharashka. Waan xanuunsanayaa, mana awoodi karo inaan aado cusbitaalka. waxa kaliya ee aan ku guuleystay inaan sameeyo waa inaan dawo ka soo iibsado suuqa.
Oginga waxa ay sheegtay in saaxiibadeed ay umushii ku geeriyootay, waxaana ka codsatay dawladda inay soo afjaraan ismariwaaga.
For me, my message to the government is to just try to have a dialogue with the doctors so that they can have a common ground.
Dawladda waxaan u dirayaa amaba aan farayaa inay isku dayaan inay wada hadal la yeeshaan dhakhaatiirta si ay u heshiiyaan oo ay dib ugu noqdaan shaqadoodii si aanay hadda dad badani u dhiman dhibaatada haysata awgeed.
Waaxda caafimaadka ee dalka Kenya oo ay khubarada caafimaadku sheegeen in aanay helin wax dhaqaale ah islamarkaana aanay haysan shaqaale ku filan ay iyadoo oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen shaqo joojin dhowr ah. Shaqo joojintii sanadkii 2017 ayaa socotay muddo 100 maalmood ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo magaalada Nairobi kasoo diray Juma Majanga. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O ee toddobaadkan inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinayso Sahre Ciidla Nool.
Waxaan u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O ee toddobaadkan oo aan ku eegayna saameynta isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay wadamada Geeska Afrika, diyaargarowga suurtagalka ah ee laga samayn karo Soomaaliya, iyo haddii ay jiraan kaalinay dadku ku leeyihiin khatarta deegaanka ee isbeddelka cimilada. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadaminimada ee magaceeda loo soo gaabiyay UN OCHA ayaa soo saartay digniin ku aadan roobab mahiigaana oo la filayo inay ka da'aan Soomaaliya, kuwaasi oo laga cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan ku dhawaa 77,000 oo qof oo ku kala nool in ka badan 22 degmo oo Soomaaliya ka mid a. Roobabka xilligan guga da'aya oo la filayo inay u bataan bilaha April ilaa June. Xilli roobaadkan waxaa hore looga dareemay gobollo badan oo ka mid ah Geeska Afrika. Hay-adda UN OCHA waxay hore u samaysay qorshe lagu yareynayo saameynta taban ee ka dhalan karta roobkan, waxaanay si degdeg ah u raadinayaan gargaar amaba kaalmo si wax looga qabto xilliga ku habboon ee loo baahan yahay. Dr. Cabdullaahi Cabdi Xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Puntland. Wuxuu fiyo weeda uga warramay digniinahan kala dambeeya ee isa soo taraya ee qaramada midoobay soo saarayaan ilaa bishii March ayna dhaaftay, iyo saameynta isbeddelka cimilada dunidu uu ku yeeshay guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaanna Soomaaliya.
Xeer, waa mahadsan tahay runtii. Saa ula socotidba isbeddelka cimiladu ama ha laga digo ama si practical ah u dhacdo oo ha la arko saameynteeda isbeddelka cimilada dhibaatooyin badan oo hadda uu u keenay wadamadii aan warshadaha lahayn, wadamadii maaragtay tabartooda iska yarayd, waa waxaa ka dhalatay saameyn ah in abaartu ay badato, in daalku ay bataan, in maaragtay burbur badan meelo magaalooyin badan ku yimaado, in moogtahay xilliyo isku dhowdhow ay labaduba moogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankii gelin karaa. Dabaylo badan ay yimaadaan, at the same time-na ay yimaadaan roobab badan oo maaragtay wata iyo abaaro maaragtay dhowr sanaba u dhexeysa. Marka runtii bishii saddexaad baa waxaa jirtay saadaal ay UN-ka ay bixiyeen guga soo socda oo had waqtiga lagu jiro inuu noqon karo guur ka roob badan kii la filayay oo khasaare geysan kara. Marka runtii waa filiddaasi way jirtay oo haddana waxaa laga arkay roobka hadda bilowday. Meelaha la filayo inay ugu khatartan aada u saameysana waxaa meelahan dhinaca koonfurta Soomaaliya oo labada wey maraan baa aada iyo aada maarta isha looga hayaa in fatahaad ka timaado.
Dr. Cabdullaahi, qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaargaroobo, muxuu noqon karaa diyaargarowga ay dadku samayn karaa?
Diyaargarowga matalan 4 marxaladood baa waxaa mara hadda mugtahay waxaa la yidhaahdo u adkaysigo kala timitan. Waa marka hore in maaragtay laga diyaargaroobo oo wixii laga hortigi karo haddii abaar la saadaaliyo ay meesha ku jirto. Waa qodobka labaad in xogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay la vigilanti dadkii yihiin oo ay markaas u diyaargaroobaan. Waa marka saddexaad haddii wixii dhacaan oo mugtahay ay la falgeli karaan. Waa midda afraad waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad gali arki karaan iyo habka ay ula noolaan karaan iyo habki maaragtay si positive ah ay uga maaragtay ay naftooda ay isu bedeli lahayd iyo dadku inay horey wixii ay u soo mareen ay wax ka bartaan. Dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda jumlada Puntland ee tababar badan oo dadka la siiyey habkay maaragtay ula dhaqmayaan maaragtay marka ciladahaas yimaadaan diyaargarow tababaro qalab meelaha qaarkood qalab la geeyey wax badan una caas marka dadku markasta waxay la kulmayeen ayada oo maaragtay kii dhibtii hore aan ka kaban hadda dhib kale inay timaado marka markasta saabayntaas abaartu isu dhowdhow waa imaanaysay oo maaragtay waxaa dhihi kartaa inta hadda abaar jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayagoo fulin fikofaray sabayn haddana uu maaragtay midii kale ku dhufato ama daad inta yimaadaan khasaare kale geystaa marka laba extreme oo runtii aada iyo aada usoo noqonaya weeye wixii cimiladaas keenta najuraalka laftigoodiina waxaa jira dadka laftigooda waxyaalaha ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mushkilooyinkan inay maaragtay ay saameyn weyeeshaan.
xaalufinta dhirta caragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhul daaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaad guur ku ridaya dhulka. khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilada laga hortegi karo ama wax laga qaban karo balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbeddelka cimilada.
waxa ugu culus ee ma garanaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye duxusha waxaa soo kordhay maxaan ku idhahdaa maaragtay jifowgii plasticgii iyo qashinkii sabooyinkaas maasaragadi waxa la yidhahdo oo ma garanaysa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyasnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysa maaragtay halkan banee ka guur meel kale banee oo markaa ma garanaysaa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo markaan deegaanka hadlayno hadii jar waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 700 ayaa xoolo dhaqato ama xoolo dhaqato beereed maanta waa dhinacii kale 700 ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jiran marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo.
abaaruhu kuma cusbo geeska afrika balse khubradu waxay sheegayaan sanadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aad u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan sidoo kalena xilliyadu roobabku da-ayaan ay xoogaystaan oo ay keenaan daadad dabaylo iyo duufaano amaba fatahaada webiyada iyo dooxyada. qaramada midoobay ayaa sheegtay in deegaanada ku teedsan webiyada shabeelle iyo jubba ay filan karaan fatahaado hor leh oo ka dhasha roobabka da-aya xilligan guga. dr cabdulaahi cabdi ayaan weydiiyey maadaama soomaaliya abaarta aad looga cawdo inay suurtagal tahay inay ka faa'iidaysan karaan xilliga roobabku da-ayaan amaba la sameeyo biyo qabatin si biyaha khatartoodana looga badbaado lagana faa'iidaysto.
dadka sida ay uga faa'iidaysan karaan matala haddii marka roob yimaado oo kaleeto in biyo la celiyo sida hadda sheegtay waa waxaa ugu muhiimsan oo hadda meelo badan oo hadda biyo celiska laga sameeyo runtii wax weyn laga faa'iida baa jira oo dhulkii marka biyuhu galaan laba faa'iidaa jirta oo dadkiina biyaha u baxsanayaan dhulkana way gelayaan oo awal biyahaani si xawliya ku dhaaf jiro badday geli jireen oo laba faa'iido waa keenaya beerihii iyo ceelashii iyo biyo macaano maaratay meesha ku hara intaa laga faa'iisanaya laakiin dhulkii waada aada u ballaaran yahay buraley wada yahay resourcigu yaryahay wax la kala gaari kara maahan waa qodob qodobkaas oo in laga faa'iidaysto dadkii u diyaar garoobay aada muhiim u tahay oo biyihii aysan ku dhaafini. waxa kuu soo haray marka khatartooda sida looga hortegi karo waxay tahay in marka la filayo roob farabadan sidaan oo kaleeto dadku meelaha daadadka iyo meelaha godan iyo meelaha biyo fariisiga ay ka guuraan oo xilligaas la filayo o kaleeto loo diyaar garoobo oo khasaarihii sidii loo yarayn karo loo yarayo.
hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa $50 bilyan sanadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbeddelka cimilada. dr cabdulaahi cabdi oo hore wasiir uga soo noqday puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada.
way caawiyaan laakiin caawimaada iyo wax kala weyn culayska meesha ka jira. Dhibta hadda Soomaaliya ka jirta waxa weeyaan mushkilad daba dheeraatay oo adduunkii maarata runtii uu ka daalay oo waa la socotaay oo in badan ay kusoo celceliyaan doona fatiig oo dadkii maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqna bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo waqti kooban. Laakiin Soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin. Wadamo badan oo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray, iyadoo afka oo dhan la caawiyo haddana anaga levelka Soomaali ahaan joognaba wuxuu noqday level u baahan gacankuhaan joogta oo iyadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la og yahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe, waxaa la ka socda Ukraine, meelo kaloo disaster ka dhacay, iyadoo waxaas dhan way jiraan baa resourcigii iyo wixii dadka dowladaha donoriska ah ama wixii UN-ku ay keenaan baa waxa laga yahay culays ka weynkii Soomaaliya inuu yimaado. Marka waa jiraan deeqo soo gaara waddanka, laakiin culayska ka weyn waxaana sabab u ah waddanka oo isbedelkiisa iyo horumarka uu sameynayo sidii la rabay uu ka yaryahay, iyo mushkilada kaleeto oo adduunka ka jirta oo dadkii deeqda bixin jiray ay dhinacaas maaragtay culays saareen, iyo inagii dhinacii Soomaaliya aan horumar badan sameynayno maaragtay in levelkii la filayay aan la gaarsiisanay. Marka deeqda waa yaraatay, laakiin wax waa soo gaarana adduunku caawiya.
Cimilada adduunka ee sii kululaanaysa waxaa si toosa looga dareemay geeska Afrika oo magaalooyin aan hore kulay loogu aqoon dhowaanahan heerkulku gaaray meel aad u sarreysa. Abubakar Saalex Babikar oo ka tirsan hay'adda saadaasha hawada adduunka ee xafiiska Ethiopia ayaa VOA oo sheegay
so it is warming rapidly and this warming as I said it is associated with the dryness of the March June season.
Wuxuu yiri waxa jira daraasado muujinaya intani ay tahay qaybta ugu kulul ee adduunka, marka si degdeg ah ayay u kululaanaysa kulaylkaasi oo meelaha qaar qalalan waxaana u badanaya bilaha March ilaa June. Inkasta oo aan la ishortaagi karin roobka, dabaysha, abaarta iyo dhibaatada soo gaaraysa dadka xoolaha iyo deegaanka oo dhammaantood ay ku salaysan yihiin awoodda Ilaahay, haddana waxaa lagama maarmaan ah in dadka iyo dowladuhu ku baraarugaan sidii looga gaashaaman lahaa waxyeelada ka dhalanaysa cimilada, loona diyaar garoobo kaydna meel loo dhigto xilliyada adag, sidoo kalena laga faa'iidaysto xilliga barwaaqada si loogu baxsado xilliga abaarta. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaa dhegaystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga VOA. Burburka qaanuunka iyo weliba xeerarka caalamiga ah ayaa waxaa si dardar gelinaya horumarka degdega ah ee teknolojiyadda iyo weliba garaadka macmalka ah, kuwaasoo sii kordhin kara xadgudiyada xuquuqal insaanka, sida lagu sheegay warbixin sannadeed ay soo saartay hay-adda Amnesty International oo la daabacay Arbacadii shalay. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Xoghaya guud ee Amnesty International ayaa u sheegtay V O A in xeerarka ku salaysan nidaamka caalamiga ah ay qarka u saaran yihiin in ay burburaan. Sidoo kale waxay xustay in ay bateen xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha, taas oo ay sabab u yihiin tirada sii kordhaysa ee dagaalada. Amnesty International waxay iftiimisay iska horimaadka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Qaza. Wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in la dilay in ka badan 430,000 oo qof, oo u badan haween iyo caruur, tiradan oo ay ku jiraan dagaalyahanada Xamaas si madax bannaanna looma xaqiijin karo sida ay Amnesty sheegtay. Amnesty International ayaa sheegtay in colaadda Qaza lagu dilay tiradii ugu badneyd ee saxafiyiin iyo tiradii ugu badneyd ee samafalayaal ah. Israa'iil ayaa si adag u beenisay inay jebisay heshiiskii Geneva ama ay bartilmaameysatay dadka rayidka ah, kuwaas oo ay sheegtay in Xamaas ay u adeegsato gaashaan ahaan sida ay Israa'iil hadalka u dhigtay. Israa'iil ayaa sidoo kale diidan in sahayda gargaarka la gaarsiiyo Qaza, inkastoo eedeymo badan ay u jeediyeen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah. Warbixinta Amnesty International sidoo kale waxa ay sheegtay in xulufada reer galbeedka Israa'iil ay ku guuldareysteen in ay joojiyaan dhiigga daadanaya iyagoo tusaale u soo qaatay in Mareykanka si bareer ah oo u adeegsaday diidmada qayaxan si uu u curyaamiyo golaha amniga ee qaramada midoobay muddo bil ah iyagoo oo diidan xabad joojin baahi weyn loo qabay sida ay sheegtay Amnesty International. Warbixintu waxay sidoo kale muujinaysaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha iyo sharciga ee baahsan ee Ruushku ku hayo duulaanka sharci darrada ah ee Ukraine. Amnesty International waxay sidoo kale ka digaysaa isku soo dhawaanshaha walwalka leh ee u dhaxeeya xadgudubyada xuquuqda aadamaha iyo tiknoolojiyada casriga ah oo ay ku jirto adeegsiga garaadka macmalka ah. Amnesty International waxa ay sheegtay in tiknoolojiyadaasi ay keenayso khataro badan iyadoo tiro badan oo dad ah ay u codeynayaan sanadkan doorashooyinka la qorsheeyay caalamka oo dhan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi aad halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii shalay saxeexay Israa'iil u saxeexay xidhmo gargaar ah oo dhan 26 bilyan oo dollarka Mareykanka xilli ay jiraan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan in militariga dalkaasi uu la kulmayo heerarka xuquuqda aadanaha ee Mareykanka. Madaxa xafiiska aqalka cad ee VOA Bati Wide Kuswara ayaa warbixintan diyaarisay waxaana inoo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Israa'iil ayaa ah dalka ugu badan ee hela gargaarka Mareykanka ku dhawaad 4 bilyan oo dollar sanadkii. Inta badan waxa uu ku baxaa qaab gargaar military. Mareykanka waxa uu ku dhow yahay inuu bixiyo 26 bilyan oo dheeraada.
My commitment to Israel, I want to make clear again, is ironclad. The security of Israel is critical.
ballanqaadkaygii Israa'iil waxaan rabaa inaan caddeeyo mar kale waa mid bir ah. Ammaanka Israa'iil waa mid muhiim ah. Mar walba waxaan hubin doonaa in Israa'iil ay haysato waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo Iiraan iyo argagixisada ay taageerto.
Gargaarka military ee Israa'iil ayaa imaanaya iyada oo maamulka madaxweyne Biden uu dib u eegis gudaha ah ku sameynayo in Israa'iil iyo saaxiibada kale ee ay wada shaqeeyaan ee la siiyay hubka Mareykanka ay u hoggaansamaan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Mareykanka. Xukuumadda Netanyahu ayaa u sheegtay Mareykanka inay sameeyeen koox mutadawiciin ah oo aqoonyahanno ah iyo saraakiishii hore ee maamulka ee dhaleeceeyay habdhaqanka dagaalka Israa'iil ayaa isku khilaafsan. Kooxdu waxay ka codsanaysaa maamulka inay joojiyaan wareejinta hubka. La gudoomiyaha Nawr Erekaad waa professor sharciga caalamiga ah ka dhigta jaamacadda Rutgers.
Unfortunately, we have indications from the State Department already based on their practice that they have that of the 16 incidents we documented, 11 out of the 16 Israel does not even claim that there was a military target.
Lixii tobankii dhacdo ee aanu diiwaan gelinay, 12 kamid ah 16 Israa'iil ah xitaa ma sheegan in uu jiro bartilmaameed military, mana bixinayso cudurdaar. Dhacdooyinkaas kala bar ayaa ahaa weerarada lagu qaaday guryo la degan yahay oo ay gabaad ka dhiganayeen qoysas gudaha ku jiray. Kooxdan hawsha loo xilsaaray ayaa sheegtay in ay dib u eegis ku sameeyeen kumanaan warbixino shil ah oo ay ku jiraan duqeymo ay diyaaradaha militariga Israa'iil ku qaadeen laba xero qaxooti oo kala ah Maqaazi iyo Jabaliya. Weerar kasta waxaa ku dhintay 19 qof. Militariga Israa'iil ee loo soo gaabiyo IDF ayaa weerar waxa ay ku qaadeen guri dabaqa oo ku yaalla bartamaha Gaza oo ay ku dhinteen ugu yaraan 106 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 4 iyo 10 caruur ah. Guddoomadka ayaa natiijadooda u gudbiyay toddobaadkii hore maamulka, kuwaas oo ay tahay inay u soo gudbiyaan Kongareska bisha May 8-deeda in Israa'iil ay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay sii dayso natiijada baaritaanka ee ku saabsan in la xadidayo kaalmada la siiyo unug ka mid ah ammaanka Israa'iil oo lagu eedeeyay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Daanta Galbeed. Inta badan ka hor weerarkii Xamaas ee Israa'iil ee 7 Oktoobar, Israa'iil waxa ay dhaleeceysay soo jeedin kasta oo lagu xadidayo gargaarka. Xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israa'iil oo la yiraahdo Benny Gantz ayaa sheegay in Israa'iil ay tahay dal dimuqraadi ah oo leh dowlad, ciidan iyo kala sarreyn. Waxa uu sheegay in cunuqabateyn lagu soo rogo qayb gaar ah aysan ahayn qaab sax ah.
دولة إسرائيل وعوضن الديمقراطية دولة بيلاد هاي أيضا بيلاد هاي وحيلاد هاي كرا سرين وحيلا موقتين عنقبتين لوسرغو ونقارة ما هود الصحة
إسرائيل أي كارغو سني سيوير أي حماس أكو قاضي تضمدي أكتوبر وأي كلنتين كن يلا ببقل وغف إن كبضان أفري صدن كنو فلسطينيين أي لقود لي دقال كواس وبضان ريد xirmada gargaarka ee 26 bilyan ee dollar ee Israa'il waa qayb ka mid ah sharciyo uu ansixiyay sanadka talaadadii oo ay ku jiraan 26 bilyan oo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine iyo 8 bilyan oo dollar oo loogu talagalay amniga Mareykanka ee Indo-Pacific.
Waa gudistiyal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Aashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaarisay madaxa xafiiska aqalka cadee VOA uga soo waranta baati wada kuswara haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysada ee toddobaadkan.
Kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeysi ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa saddex qof oo ay dawladda Britain xidhay kadib markii shan qof oo muhaajiriin ah oo ilman yar oo gabad ahi ay ku jirto ay ku qarqameen kuna dhinteen biyaha u dhaxeeya Britain iyo Faransiiska iyagoo isku dayayna dhinaca England u soo gudbaan.
Cabdixafid oo sida wargeysku daabacay hay'adda dambiyada qaranka Britain ayaa sheegtay in ay baaritaan ku wadaan laba nin oo kasoo jeeda Suudaan wadaadoodu ay tahay 1922 iyo weliba nin kasoo jeeda Koonfurta Suudaan wadaadiisu ay tahay 22 jeer oo looga shakisan yahay inay dadka soo tahriibinayeen. Laanta socdaalka dalka Britain ayaa sidoo kale wareysiga ka qaadaysa 15 qof oo kasoo badbaaday doontii ay dadkaasi ku dhinteen, waxaana la filayaa sida wargeysku daabacay in wareysi dheeraad ah lala sii yeelan doono dadkaasi soo badbaaday.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay Craig Tanner agaasime ku-xigeenka baarista ee wakaaladda dambiyada qaranka ayaa sheegay in dhacdada naxdinta leh ay mar kale muujinayso khatarta tahriibka biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ayna muhiim ka dhigayso in xoogga la saaro magafayaasha ka shaqeeya tahriibka. Sarkaalkan ayaa sida wargeysku daabacay waxa kale oo uu sheegay in Britain iyo Faransiisku qaban doonaan wax kasta oo awoodooda ah sidii ay u heli lahaayeen caddaymo una shaacin lahaayeen dadka mas-uulka ka ahaa shirkan kadibna ay sharciga u horkeeni lahaayeen.
Cabdixafid oo sida wargeysku daabacay muhaajiriin gaaraysa ilaa 400 qof ayaa dalka Britain soo gaaray maalintii shirkan ay dadku ku dhinteen. Dadkan ayaa kasoo tahriibay maalintii doontan ay ku qarqantay meel ka baxsan ee xeebta waqooyiga Faransiiska, waxaanay ahayd uun in yara ka hor markii baarlamaanka Britain ay ansixiyeen in qaxootiga la geyn karo dalka Rwanda. Doon yaro caaga ka samaysan ayaana 400 muhaajiriin ah ka soo qaaday Faransiiska 6 subaxnimo maalintaasi. Wax yar uun kadibna dhibaato ayay doontaasi la kulantay. Saddex nin gabadh iyo weliba ilmo yar oo iyaduna gabadh ah ayaana dhintay sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Faransiisku.
Cabdixakiin wargeysa ka soo baxay dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay Israa'iil oo u diyaar garoobaysa in ay ciidamo u dirto magaalada Koonfurta ugu xigta qasa ee Rafa, waana goobta keliya ee gacanka ee ay ku aanu ka dhicin dagaalo lugta ahi meeshaasina waxa u qaxay kala badadweynaha Falastiiniyiinta. Militariga Israa'iil ayaa arbacadii sida uu wargeysku daabacay sheegay in laba guuto oo kayd ah la abaabulay si ay howlgallo uga fuliyaan qasa, halka lagu arkay muuqaal fiidiyow ah oo ay bulshadu isla dhex wareegayso taandooyin cadcad oo laga dhisay deegaanka Khan Yunis oo saddex meel u jira Rafa. Deegaankaas ayaa sida wargeysku daabacay lagu burburiyey olole cirka iyo dhulka ah oo ay Israa'iil waday in muddo ah.
Cabdixafid oo sida wargeysku daabacay abaabulkan ayaa imanaya iyadoo kooxda Xamaas oo qasa ku qabsatay dagaal kooban oo ay la galeen jabhada Fatah sanadkii 2007 ay sii daayeen muuqaal nin la yidhaahdo Hersh Goldberg Bolin oo 24 jir oo u dhashay Israa'iil, sidoo kalena haysta dhalashada Mareykanka oo laga soo duubay muuqaalkaasi dhulka Falastiiniyiinta. ninkana oo muuqaalka laga soo duubay isaga oo gacanta bidixay go'antahay ayaa fiidiyowgaasi ku sheegay in 7 maxaabiis ahay ku dhinteen duqeynta Israa'iil. Waxaana uu ka dalbaday Israa'iil in la haystayaashaasi hare ee ka shaqaysa sidii ay ugu soo guryo noqon lahaayeen. Muuqaalkani ma cadda xilliga la duubay, laakiin waxa uu muuqdaa sida ninkaasi sheegay in dhowr maalmood ka hor la duubay. Ninkan ayay Falastiiniyiintu haysatay 200 maalmood.
Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawid Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo anigu waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo ay sameeyeen dadka halabuurka ee Soomaaliyeed 30 sano ugu dambeeyey ayaan lagu guuleysanin, oo weli waxaa soconaya dagaallo iyo isfaham la'aan beelaha Soomaaliyeed meelo badan ay ku nool yihiin. Su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan waxa weeye, abwaanada Soomaaliyeed ma fuliyeen doorkii nabadaynta oo halabuurka ku lahaa, mise qayb bay ka noqdeen burburka iyo colaadaha sii kordhaya? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya abwaan Axmed Cabdullaahi Jaamac, oo carab loo yaqaano oo ka mid a dadka nabadda iyo halabuurka ka shaqeeya, iyo Cabdulqaadir Cali Axmed oo ah nin isagu ka faalooda arrimaha bulshada isla markaana ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa abwaan Cabdullaahi Axmed Jaamac.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Yaasiino, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Runtii waxaynu odhan karnaa mawduuca haddii aynu sida saxda isu dultaagno, dee kolley xaalad kasta oo socotaa dheelina way leedahay, dhammaystirnaana way yeelataa, laakiin dadaal badan in la bixiyey baan qabaa. Intii ugu macquulsanayd ee xilliga iyo waayaha iyo duruufaha ay saamaxayeena halaabuurku inuu qaybtiisa qaatay, waajibaadkaasina dee kolley waa mid marba marka ka dambaysa aad moodid inuu sii kordhayo. Ilaa iyo hadda waxa weeyaan wax qurux badan baa la qabtay, oo dee meeshii la gaaray iyo sidii shilka degdega ah ee burburka cid walba lama filaanka ku ahaay uu u dhacay, runtii waxaan isleeyahay dadka ugu badan ee qaybta ka qaatay waxaa ka mid ah halaabuurka. Ilaa iyo haddana aan ka daalin, iyagoo aan cidna kaga doonin wax dhaqaalaha iyo wax maxaa la yidhaahdaa xaaladaho iyaga u gaara, bal etooda iyagu inay ku bixiyaan hantidooda intay u huraan.
Cabdulqaadir Cali Axmed,
doorkii ugu muhiimsanaa ee Soomaaliyeed mayna ka soo bixin abwaanadu? Maxaa sababaya? Nin walba ninkiisiibuu ku aaday, nin walba ninkiisiibuu u gabiyey, nin walba ninkiisiibuu xigmad u diriyey. Inta u tirisay Soomaali weyn qadiyadeeda waa naadir ama nabadkaas. Waxa weyaan xaqiiqa marka laga hadlo, abwaanadu ha u soo jeesadaan qadiyadii guud ee Soomaaliyeed, qadiyadii guud ee Islaamnimo, qadiyadii guud ee Soomaaliyeed, qadiyadii waddankan isku soo celin lahayd ilaa Waqooyi oo ilaa Zeyci ilaa Raas Gambooni ah, in luuqadii laysugu keeni lahaa dadkaana bogooda laysugu marin lahaa burcad, laysula jeclaysiin lahaa inay sameeyaan baa abwaanada ka codsanaynaa. Arrintooda sida aan anagu hadda aan isleenahay aad bay abwaanada uga gaamiyeen, arrintaana ha ku baraarugsanaadaan hana usoo jeesadaa. Kuwo badan oo dab ku hurinaya calashaan hal qabiila ku hadlaya oo hal nilo siyaasiya ku hadlaya oo calashaan ninkanaga seesaa loo sameeyaa ku hadlaya ayaa badan.
Horta dee fiqitolkii kama jarna tagay Soomaalidu horey ugu mahmahday. Waxaynu odhan karnaa wax adduunka lagu midaysan yahay oo hal meel looga soo wada jeeday aad bay u yartahay. Laakiin waaqica lagu jiray marka la yidhaahdo sida dadku u kala filqay, aragtiyaha lagu kala duwanaado, halabuurka lagu kala duwanaado, dadka qaarkood ha iska cadhoodaan oo mararka qaar wax dhaceen ha iska cadhoodaan oo cadhadu ha jiidato, qaar ha iska caadi fadoodaan oo arrimaha qabiilku ha saameeyaan, laakiin inta ugu badan waxaynu odhan karnaa dadku iyagoo sidan isugu gubanayay, haddiiba gubaabo hal abuur oo abwaanada ka timi ay dhinac socon lahayd, Soomaali ban yarba ka soo xadhi lahayd. Taa beddelkeeda, qof walba oo hal abuur ahay meesha uu joogo waxaa hubaalah waxa dhacaya way dhibayaan, laakiin wax walba waxay u baahan yihiin dhaqaalo, qorshe, awood, fulin, dowladnimo, aragtida laftigeedii baa u baahan abwaankii in laga soo maaxiyo, laga soo tuujiyo. Waxaasina dee wixii ilaalinayay gaarka ka hayay hagayay waxay ahayd dowladnimada. abwaanka waxa umuuqda waa halka Soomaalidu ay mar hore ka tirin ninka ugu ildheer ba dadka ugu ayaan daran waxa la arkay bay isaga umuuqda waa marka hal abuurka ama suugaanyanka Soomaalidu dadka ugu ildheer bu kamid yahay
ee Abdul Qadir ee sida uu hadalka u dhigay su'aashaydan ku waydiiyo abwaan Ahmed ee waxa muuqata inay dadaalayaan balse dhageysi dadkii ay wax ku dhacayeen inay daboolayaan qabyaaladu ay ka tabadisay taami aan ku muuqan
een abwaanintu khayr Allah siyo een xawiyaan abwaanintu abwaantaanadii abwaanintan ku nooleena xilligi dawladda iyo barismaadkii markii la joogo waxa weeyaan een wax kasta waaqa jira waxay kaga jawaabi jireen afkooda dadka afkooda ku deeq jireen dadku afkooda ku xasili jireen abwaanku wuxuu ku halaal la dhadhansin jiray la ogaan jiray waa la turjumin jiray waa la fasiri jiray calaashan waxa weeyaan waa wax lagu noolaa lagu socday baa maanta hadda waxyaalaha socda markaas fiirsay hadda suugaanta laga dhigay ama abwaan abwaanta qaar ku jeedinayaan wadiyabaysa waxa weeyaan xitaa xishood malaha ku galgalo ku waxaysan waa waxyaalo aan macquulahay waxii la sirbeeb jiray oo dhan awalada sheegiya wallahi Allah saxira baan leenahay annu markaan aan ka hadalno qaar baa waxay leeyihiin maxamed tiirka magaalada taagan baa tahay waa way macna beeshe baash nin fanaan oo heestiisa fanaan kale qaadi jiray ma jirin calaashan waxa wax u eeg xataa sarbeeban ma sameyn karin calaashan waxa weeyaan nin baa halka microphone iska soo qaadanay bada 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 badaadiba waxa laga dhigay baalki yaa waxa laga dhigay abwaanima kii nooc u dambeysay maantana Allah saxira markii la fiiriyo qoliyahan TikTok ana Allah si saxira ba qaadaba si yaayba markaas si fiiriso marxalada ay marayso
abwaan arab in dadka hal abuurka ah ee Soomaaliyeed hadii aan meshi su'aashi si wadno qaabka ay kaga qayb gali karaan nidaamkan ee dib u dhiska Soomaaliya iyo nabadaynta iyo colaadaha soconaya ee wax looga qaban karo adoo kaashan iyo waayo aragnimada
Yasin waa mahadsan tahay runtii waxaan oran karnaa dadaalkoodu horta de kulli dadaalada socda un buu qayb ka yahay gaabis wixii yimaadaana gaabisida jira ee Soomaaliya oo dhan haystay qayb ka yihiin laakiin anigu aragtay ahaan waxaan aaminsanahay hadii intii marba isgaari karta talo iyo telefoon iyo aqoon iyo xidhiidh nooc u doonaba ha ahaade xitaa ugu yaraan hal aragti oo midaysan oo silsilad isku xidhan oo la isla yaqaano mowduucadan uu cad yahay oo ummada oo dhan dan ugu jirto hadii la furi lahaa la heli lahaa ciiran garayso oo u soo jeedana la heli lahaa waayo wax kasta waa waxay noqonayaan mashruuc marka lagu dagalo mashruuc kastaana dhaqaale la'aan fal la'aan qorshe la'aan iyo hadaf la'aan ma dhaqaaqo marka iyaga hadafkii iyo halabuurkii hadii laga helo cid kale oo ay la kaashadaan oo sal u noqoto oo hawshii la daadihiso ugu yaraan xitaa shan midho siyaasiyiin oo adduunka ku filaqsan oo Soomaalinimadu dhabka tahay hadii xitaa la heli lahaa oo aan ka ahayn dadkan la oran karo dilaaliin bay u bateen waayo maanta Soomaali dan Soomaaliyeed ka shaqeynayo oo siyaasi sheegtay aad buu u yiri waxaan isleeyahay door weyn bay qaadan karaan maamulada jira runtii waajibaadka saaran aad bay uga hooseeyaan waayo di maanta xaaladda lagu jiro waxaan oran karnaa waxa leedii ugu adka Soomaali ay soo marto kala filiqsanaanta kala tahantooga qofba meel ka dhacay aragtidii oo aan sinaba loo midayn karin
hadaba muxuu yahay halku Cabdi Qaadi Cali Axmed
halku wuxuu noqonayaa horta kow abwaanadu hasu kalsoonaadaan labo abwaana ganacsataa jira abwaana hanti haystaa jira marka xagal gaadno kuwa siyaasiyiina jira abwaanadu waa inay soo rusadaan midda koowaad in leeyahay abwaanada waana erageyga ugu adag abwaanadu wadanka ha ugu duceeyaan gabayada iyo asraaraha Ilaahay baray inay ugu duceeyaan wadanka oo Ilaahay wadankaas inuu nabad ka dhigo oo wadanku wadankiisa Ilaahay ku soo celiyo midda abwaanada nin walba oo meel kasta uu joogo waan ka codsanaynaa inuu Ilaahay ku baryo waayo shicirka Ilaahay waa aqbala wuxuu Ilaahay ku Ilaahay aziz baa tii aadilki jiray azza wa jalla wadagta aynka aan rabay inaad caawisaan ka codsanayaa biyo dhodan macalinka risaal Allahu naxariista waxa weeyaan ruuxu haddu Ilaahay ku baryo xikmadu haddaad Ilaahay ku barido Ilaahay waa ku ajiib
ad ayadu baa sadii kuwaas waxay ahaayeen abwaan Ahmed Abdullahi Chama oo Carab loo yaqaano oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee dhanka nabadda iyo dowladiisa ka shaqeeya iyo Cabdul Qadir Cali Axmed oo ah ganacsade isla markaana ka faalooda arrimaha bulshada labada waxay joogaan magaalada Nairobi soo digaabna intay u joogto intay mar kale wadanka ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ku noqdo
waxaan dhigistiyaal aad iyo aad ayuu maatay hayaasin ciise wardheer oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban gabagabadii lacag daayir haatan maraynaayo aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
yoruba yoruba qaalidi hawe adan qair ka hablaha qosir dad kula diso urta aladhi yo tuma rabbika ama qadin qabkiya qabkiyo to khaygayo ankay guna kuma qawadin adun ban kugu qalqemiyo qaysami kara qalbigu mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya wa mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya qabkiya qabkiyo to khaygayo ankay guna kuma qawadin adun ban kugu qalqemiyo qaysami kara qalbigu mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya wa mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya
rabbiga qadirayaka wuxuu urqarinay waxaa dadka qadirtu aqligu qiimaynaya xataa qow qadirtiri rabbiga qadirayaka wuxuu urqarinay waxaa dadka qadirtu aqligu qiimaynaya xataa qow qadirtiri
ala
waa gaar iyo sidaas fasaxay codka talantaaliga inuu soo gaarsiinayeen Cabdi Hani iyo Waliba Yurub Genya ayaa ugu dambeysay idaacaddii Caawa iyo Dunida tan iyo kulanka dambe dhammaantii ma waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.